Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 28-yanvar, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Navoiy tog' metallurgiya kombinatining direktori hibsga olingani aytilmoqda.
Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Я никаких документов официальных не видела.
Qarshilik tadbirkor viloyat hokimligi binosi oldida o'z joniga qasd qilishga urindi.
Jonimdan kirib ketdi. Umuman jonimdan kirib ketdi. 9 oydan beri yozdan ham hech kim eshitmaydi. Kichik hayot bo'lib qoldi.
Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida o'qituvchilar ish haqini yeb yuborgan banker ustidan sud jarayoni davom etmoqda.
Endi hukm chiqqandagi o'sha oldingi boshqa o'sha pul to'lasa-da o'sha pulni sudga berildi ular.
Moskvadan o'g'irlab kelingan 3 o'zbek ustidan hukm chiqarildi. Ozodlikning erkin mikrofonida mahalliy hokimlarning g'ayriqonuniy ishlari haqida.
Hokimlarni endi men prezident olib borayotgan siyosatga qarshiligini ham tushunmayman.
Shuningdek 7 oy tergov izolyatorida o'tirib chiqqan sobiq mahbus hikoyasi va 20 minutlik chirog'i endi 40 minutdan yonayotgan tinglovchining prezidentga rahmatini eshitasiz. Shuningdek dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryo viloyatidan olingan ikki muhim xabar, yana o'qituvchilar ish haqini yuborgan banker ustidan sud jarayoni davom etmoqda, hamda qarshilik tadbirkor viloyat hokimligi binosi oldida o'z qo'lligini tomirini kesishga harakat qilgani haqidagi xabarga o'tishdan oldin sizni Navoiydan olingan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanaqulovga qarshi jinoiy ish ochildi deb xabar qildi RIA Novosti axborot agentligi O'zbekistondagi o'z manbalariga tayanib. Bu xabar ortidan Ozodlik o'z manbalari orqali tafsilotlarni o'rganishga urindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
Ozodlik muxbiri Navoiy kon metallurgiya kombinati aniqrog'i bosh direktor qabulxonasiga sim qoqqanda Sanaqulov kotibasi bu xabarni na tasdiqlay va na inkor qila olishini bildirdi.
Приёмная слушала. Не знаю, у меня пока никаких сведений нет. Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Я никаких документов официальных не видела.
Менде hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Men bu xabarni na tasdiqlay va na inkor eta olaman. Hozircha Sanaqulov rasman kombinatning rahbari. Bu hafta u ishda emas, O'zbekiston tashqarisida xizmat safarida. Kelasi hafta ishga qaytish kerak. Uning qaytish qaytmasligi haqida rasman buyruq olmagunimcha hech narsa ayta olmayman, dedi Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanaqulovning kotibasi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri kombinatning rasmiy saytida qo'yilgan boshqa raqamlariga ham sim qoqib, go'shakni ko'targan boshqa rasmiydan sal farqli axborot oldi.
Он должен приехать в командировке. У нас никаких разговоров об этом нет. Он в командировке должен подъехать на этой неделе в Ташкенте.
Biz bundan bexabarmiz. Dushanba kuni uning ishga qaytishini kutayapmiz. Hozir direktor ishda emas. U Toshkentga komandirovkaga ketgan, dedi kombinatning o'zini tanishtirmagan boshqa xodimi. Rossiya matbuotining yozishicha 2008-yilda O'zbekistondagi eng yirik muassasa hisoblangan Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori lavozimiga tayinlangan Quvondiq Sanaqulov hozirda korrupsiyada ayblanmoqda. Navoiydagi kombinat asosini oltin va uran qazish tashkil etsa-da, uning faoliyati keng qamrovli va osh tuzi ishlab chiqarishdan tortib, qurilish materiallari sanoatigacha o'z ichiga oladi va dunyo bo'yicha eng yirik oltin qazuvchi korxonalar o'nligiga kiradi. 2008-yilda Navoiy kon metallurgiya kombinatiga bosh direktor etib tayinlangan Quvondiq Sanaqulov sobiq bosh vazir o'rinbosari va prezident tomonidan tayinlanadigan 16 senatorning biridir. Oltin qazib oluvchi bu kombinatning oldingi bosh direktori sobiq senator Nikolay Ivanovich Kucherskiyning 2008-yilda Moskvaga qochib ketgani haqida mishmishlar tarqalgan edi. Ammo 2008-yil dekabrida Ozodlik muxbiri bilan Toshkentdan turib gaplashgan Kucherskiy bu ovozalarni rad qilib,
kamoda уже, по-моему, сильно надоел, и поэтому внешний мир
Внутри все спокойно, все нормально.
O'zining qand kasali bilan og'rishi va Moskvaga bir necha kunlik muolajaga ham prezident Karimov ruxsati bilan borib kelayotganini bildirgan edi. Hozirda Kucherskining qayerda yashayotgani noma'lum. Navoiy kon metallurgiya kombinati faoliyati bilan bevosita tanish mutaxassisning Ozodlik bilan suhbatda o'z ismisir tutilishi sharti bilan aytishicha, Kucherskiy ketib o'rniga Sanaqulov tayinlanganidan so'ng O'zbekistonning eng boy va qudratli bu korxonasi tanazzulga yuz tutgan.
O'kegandan keyin lekin ko'rni kombinatning deyarli 100% rus ishlari shular arizada tashadi bo'shaymiz deb katta-katta nimalar Rossiya ketib qoldi. Orqaga ketdi. Kucherskiy keyin ketgandan keyin uni Navoiyda ham orqaga ketdi. Masalan, ko'rni kombinat hammasiga homil qilardi. Endi oddiy bir qirmizi degan zavodni o'zi 10,000 odam ishlaydi. U Zarafshon, Ustquduq, u Nurobod, Zafarobod, Buxoron joylargacha ko'rning kamiyati nimalari bor, zavodlar, sexlari bor. Keyin bu Zafarobod degan joy bor, G'ijduvon, Buxoron, G'ijduvon tumaniga qarasa Zafarobod degan posyolka bor. O'sha yerda endi uran bor, sex bor, ikkinchisi. O'sha yerning bir laboratoriya ishlagan laboranti 4,000,000 oylik oladi. 4,000,000 katta oylik beriladi. Eng oddiy ishchisi 728 ming oladi. Ba'zi laboratoriya ishlaydiganlar, rahbarlar 4,000,000, 7,000,000, 12,000,000 oylik oladi.
Deydi Navoiy kon metallurgiya kombinati faoliyatidan bevosita xabardor Ozodlikning Navoiydagi manbasi. 1958-yilda Uchquduq oltin koni yonida tashkil qilingan mazkur kombinat gidroishlov yo'li bilan qumdan oltin zarrachalarini ajratib olishga ixtisoslashgan. Kombinatda taxminlarga ko'ra yiliga 20 tonna oltin ishlab chiqariladi. Ammo O'zbekiston hukumati bu kombinat va uning faoliyatiga oid ma'lumotlarni davlat siri sifatida jamoatchilikdan bekitib keladi.
Navoiy tog' kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanaqulovga qarshi jinoiy ish ochildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida endi Qashqadaryo viloyatidan olingan xabarlarga o'tamiz. Tinglovchilarning yaxshi xabari bor. Qarshidagi markaziy bozor rekonstruksiyasi sabab tadbirkorlarning kichik do'konlari buzib tashlanib, o'rniga yangi va katta do'konlar qurildi. Bozor ma'muriyatidan do'konlar buzilishidan oldin yangi do'konlar sizlarniki bo'ladi degan va'dani olgan tadbirkorlar qurilish bitgach yangi do'konlarning boshqa egalari chiqib qolganidan Ozodlik radiosiga shikoyat qilgan edilar va bu haqda Ozodlik radiosi eshittirish ham tayyorlagan edi. Qariyb 20 yildan beri Qarshi shahar markaziy buyum bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan tadbirkor Bahodir Nusurovning Ozodlikka aytishicha, eski buyum bozori buzilishidan oldin ularga yangi bozordan do'konlar va'da qilingan, biroq yangi bozor qurilgandan so'ng bozordagi tadbirkorlarning aksariyati joysiz qolganligi ma'lum bo'lgan. Shundan keyin tadbirkorlar o'z haqlarini talab qilib viloyat hokimligiga, viloyat prokuraturasiga, hatto mamlakat prezidentigacha bir qancha maktublar, shikoyat arizalari yozgan, biroq ularning birortasi ham ijobiy hal etilmagan. 27 yanvar kuni Bahodir Nusurovning oilasi, xotini Dilbar Sanaqulova, u ham tadbirkor, viloyat hokimligiga haqqini talab qilib va shu adolatsizliklarni to'xtatishni talab qilib borgan. Bir kun oldin esa Dilbar Sanaqulova unga nisbatan bir begona ayollar tomonidan provokatsiya uyushtirilganini aytdi. Dilbar Sanaqulova viloyat hokimligiga borib hech kim topolmagandan so'ng o'shanda bir affekt holatiga tushgani va o'z joniga qasd qilishga uringan. Biroq odamlar uni qutqarib qolishgan. Biz Dilbar Sanaqulovaning o'zi bilan telefon orqali bog'lanib bo'lgan voqeani so'zlab berishni iltimos qildik.
Kecha bozorga bo'ldi. Do'konimizga kiraman deb bir ayolni o'qildi. Bir ayol kishini topishgan shantajlog'da. Do'konga kiraman, bordi. Nima qilyapsiz, tushuntira olmayman. Uyushtirilgan ekanda milisala bosib ketdi. Bu ayol shantaj qildi. Man o'rnida bor milisiya bor yotgan ekspertizadan o'taman deb ishimsa bo'lgan yo'qda o'zi janjal bo'lgan faqat og'zida ko'rishib qolmaydi kirmaydi aytyapmanda u ayolga keyin u ayol ekspertizadan o'tdi milisiya yozib bergan ertalab hokimiyatga bordim viloyat hokimiyatini oldi.
Xo'p, nima uchun bordingiz endi u yerga?
Hal qilaman deb bordimda, qandaydir jahlim chiqib ketdi. Kallam anob qolidan nodraj bo'lib qoldi.
Kimni oldi kirib?
O'zim nima qilganimni bilmay qoldim. Kim hokimni oldi kirmayman deb bordim, hokim yo'q. Keyin shu qo'limni shunaqa kesdi.
Nima bilan kestingiz qo'lingizni?
Lazer bilan.
Nima uchun endi siz masalan shunday bir o'zingiz joningizga qasd qilishgacha bordingiz?
Jonimdan ketib ketdi. Umuman jonimdan ketib ketdi. 9 oydan beri yozdimman, hech kim eshitmaydi. Kichik hayot bo'lib qoldi. Shuncha yil jonimdan o'tib ketdi. Erim abortda qoldi. O'zim ustimdan yozishyapti. Necha marta shtraf to'layapman. Men ham odamkim, ikki balam qanday boqaman bu turishga? Juda o'tkazishdi. Oxirgi marta kirganimga yuristdan oldi, "Joy yo'q sizga" dedi. "Yozsangiz yozavering" dedi. Nima qilishim kerak? Umuman yashashga qolmadi. Yashashga qolmaganek bu nima ishlar yashasin dedimda o'zimga o'zim nima qildim, majbur bo'ldim.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin mana ikkita ayol kelib qo'limni bog'lab nima qildi? Yuvib, yotla qo'yib, skoriyga keldi. Skoriy kelganiga perevazka qildi qo'limni. Undan keyin ana keldi. Hokimni zamon hayot murodasida ish inosi. Kotiba. Katta hech qaysi yo'q ekan, hammasi o'qishga ekan. Kotibani otini ham bilmayman. Kelib o'sha raisni chaqirdi. Bozorqumni. Man bular kelgandan keyin yolg'on aytyapman, bular joy berdim deb. Lekin sizdamiz deydi. Keyin. Qachon masalan kelishdim desam, yo'q dedi, man kechirim siz mani tushunmabsiz deydi. Shuncha ish bo'lgandan keyin shu gapni aytib.
Hayit Murodov kim u? Viloyat
hokimi o'rinbosar iqtisod bo'yicha. Shu kishi ham 3-4 marta kirganman qabullarga. Shu kishini oldi Sarmonov, Safar Sarmonov menga va'da bergan edi, ko'p marta. Lekin va'dacha turmagan bu odam.
Endi mana kecha do'konim bor deyapsiz. O'sha do'konlaring yo'q-ku, o'zi qayerda savdo qilyapsiz bo'lmasa?
Ko'chada savdo qilamiz.
Ko'chadami?
Ko'cha, bozordan tashqarisi ko'cha. Ko'cha qolganmizki, bir yildan beri savdo qilmaymiz. Ko'cha faqat shu 3-4 narsa sotamiz, do'kon yo'q-ku.
Mayli bo'lmasa Dilbarxon, hay, unaqa qilmang boshqa. O'zingizni ehtiyot qiling, shu narsa unaqa qilmang, boshqa yo'llar
bor. Yo'q, endi kallam mana bo'lib qoldi. Ballarim uchun yashayman-da, menga bo'lmasa nima kerak shu. Birinchi sinf ikkalasi ham kichkina. Men bilan qanday oyoqqa qo'yaman-da? Hammas har tarafdan bunday qilaversa.
Qarshi shahar markaziy bozori tadbirkorlik qilgan Dilbar Sanaqulova 27 yanvar kuni ertalab viloyat hokimligi binosi oldida o'z qo'l tomirini kesish bilan o'z noroziligini bildirmoqchi bo'ldi, biroq odamlarning yana doktorlarning harakati bilan uning hayoti saqlab qolindi. Umuman Qarshi shahar markaziy bozori atrofidagi gaplar anchadan beri davom etmoqda. Tadbirkorlar bozor ma'muriyati ularga va'da qilgandan so'ng imoratlarni buzishga, eski imoratlarni buzishga rozi bo'lganlar, biroq undan keyin bu imoratlar yangi do'konlar boshqa odamlarga sotib yuborilgan degan iddao bilan chiqishyapti. Lekin shu paytgacha biz bir necha bor harakat qilyapmiz. Ilgari Qarshi shahar va Sharsab tumanlarida ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan, hozir Bozorqom bo'lgan Safar Farmonov bilan bog'lanishning iloji bo'lmayapti va buning sabablariga u izoh kiritmayapti. Hurmatli tinglovchi, shu haqdagi maqola Ozodlik radiosiga internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz o'z fikr va munosabatlarini bildirishyapti. Bozorni juda chiroyli qilib qurishibdi deb yozadi Ravshan Qarshidan, yangi bozordan. Endi haqiqat qaroq topishi kerak. Markaziy yangi bozor deyiladi bizda. Qarshida bozorda faqat dollar maydalashishga boraman to'g'risi. O'zi kiyimlar ham qimmat bu bozorda, lekin yangi bozorni eski savdogarlari juda yomon noroziligini bildirib namoyish o'tkazsa kerak, shaharda shunaqa gap tarqagan deb yozadi Ravshan. Va boshqa bir muallif Shoh yozadi Toshkentdan. Toshkent markazida butun boshli Navoiy savdo rastalaridagi do'konlar buzilib, egalarini qo'lda do'konning kadastri bo'la turib, hech kimga na do'kon va na shu do'kon puli berilmaydi-yu, bozorni gapirasizlar-a. 20 kunga qolmay do'konlarni yer bilan tep-tekis qilib tiqilib ko'p davlatni ko'p qavatli bino qurvorishdi. Bu O'zbekistonimizning gullab yashnashi uchun qilinayotgan ishlar, baraka topkurlar nima qilibdi? Bizlar ham shunday ulug' ishlarga do'konlarimizni buzdirib, shunday ulug' ishlarga o'z hissamizni qo'shsa, kerak bo'lsa uylarimizni ham buzdirib yuboramiz. Nima bo'lsa ham boshqa kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yili bo'lmasin. Tadbirkorlar bunday rivojlangandan rivojlanmagani ma'qulroq, deb yozadi Shoh. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va maqolaning tagiga o'z fikr munosabatingizni yozib qoldiring. Ozodlik radiosi esa Qarshi markaziy bozoridagi tadbirkorlarning noroziligini kuzatib boradi va bu haqda keyin yana eshittirishlar tayyorlaydi. Qashqadaryodan olingan yangi bir xabarni qisqa bir e'londan so'ng sizlarga tanishtiraman.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Qashqadaryodan olingan ikkinchi xabar. Agrobankning Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman bo'limi sobiq rahbari ustidan sud jarayoni shu kunlarda davom etyapti. O'qituvchilarning ish haqini qaytarib berish masalasi sud hukmi chiqqandan so'ng hal qilinishi mumkin. Bu ma'lumotni Ozodlik tilga olgan muassasa boshlig'idan oldi. Agrobankning G'uzor tuman bo'limi bilan Ozodlik muxbiri g'uzorlik o'qituvchilarning shikoyati munosabati bilan bog'landi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ismi atalmasligi, ovozi eshitilmasligi sharti bilan ozodlikka murojaat qilgan g'uzorlik o'qituvchilarining aytishicha, tumandagi maktablar o'qituvchilari 2011-yilning yanvari uchun maoshini hanuzgacha olmagan. Ularning aytishicha, o'qituvchilarga hammasi bo'lib 6 million 800 ming so'm to'lanmagan. Maoshini kutayotganlar orasida 50 ming so'm oladigani ham, 300 ming oladigani ham bor. Aytilishicha, muammoga huquq tartibot organlari befarq qaramagan. Yanvar maoshi bilan bog'liq mojaro chiqishi bilanoq uni o'qituvchilarga yetkazishga mas'ul kassirlar so'roq qilingan va natijada kassirlarning beaybligi tan olingan. Ko'p o'tmay jamoatchilikka maosh to'lanmaganligi uchun mas'uliyat Agrobankning Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman sho'basining endilikda sobiq rahbariyati zimmasida ekanligi ma'lum bo'lgan. Bu haqda har holda ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchilar aytdi. Ularning shikoyati ketidan Agrobank tuman sho'basi rahbari Elbek Jo'raqulov bilan bog'landik.
O'tgan yilgi janjal bo'yicha o'qituvchilarni 7 millionda atrofidagi puli yeb ketilgani bo'yicha shikoyat qilishyapti-da, nima bo'ldi o'sha masala?
Endagi sud bo'lyapti, suddirishi o'sha sudda to'langan pullar to'lasa agar o'shadan ma'lum bo'ladi, nazar bilan sud bo'lyapti hozircha.
Sizlarni bankilarni boshlig'i sudlayaptimi?
Ha, o'sha qamoqda hozir, qamoqda sud bo'lyapti o'shani.
A qachon hukm chiqar ekan, bilmaysizmi?
Endi bilmadim aka, aniq nima edi? Ma'lumot olganmiz qachon bo'lishida.
Ha, endi o'sha hukm chiqqandan keyin o'qituvchilar puli beriladimi, berilmaydimi?
Ya, endi hukm chiqqandan keyin o'sha oldingi boshqa-ku, o'sha pul to'lasa-da, o'sha pulni tergov qilinib, Milliy xavfsizlik tomonidan tergov qilinib, sudga berildi ular.
Savollarimizga Agrobank G'uzor tuman sho'basining hozirgi rahbari Elbek Jo'raqulov javob berdi. 2011-yilning yanvari uchun maoshini ololmagan g'uzorlik o'qituvchilar aftidan yana biroz kutishiga to'g'ri keladi. Gap qashqadaryolik o'qituvchilarning ish haqi ustida borgan ekan, ozodlikning erkin mikrofoniga 27 yanvar kuni murojaat qilgan yana bir qashqadaryolik o'qituvchining aytganlarini ham shu o'rinda eshittirib qo'yishni joiz bildik. O'zini Chiroqchi tuman 115 maktabdan Karimjon deb tanishtirgan tinglovchimizning xabar qilishicha, o'qituvchilarning maoshlari ularning plastik kartochkalariga o'z vaqtida o'tkazilyapti, lekin o'sha puldan istalgan vaqtda foydalanishning imkoni bo'lmayapti. Hamma gap tumanda davom etayotgan energiya taqchilligida, deydi Karimjon.
Chiroq bo'lmagandan keyin chiroqchida barcha oylik muammolar juda qiyinlashdi. Hatto rayon markazlarda ham tok yo'q hozir. O'shida tok bo'lmasa befoyda ekan. Shu muammoga biz bezovta qilyapmiz ekan sizni.
Karimjonning aytishicha, plastik kartochkadagi pulni chiqarib beradigan terminallar doimiy elektr energiyasi yo'qligida ishga tushiriladigan dvijoklarda ishlamaydi. Natijada aksariyati maoshigagina qarab qolgan o'qituvchilar qiynalib qolmoqda.
Agrobankning Qashqadaryo viloyat G'uzor tumani shubasi sobiq rahbari ustidan sud jarayoni shu kunlarda davom etyapti. Yana sobiq banker o'qituvchilarning ish haqqini yeb yuborganlikda ayblanmoqda va jumladan o'qituvchilar va boshqa bir tumandan, masalan, chiroqchilik o'qituvchilar, aytaylik, shu chiroqchilik o'qituvchilar ish haqlarini plastik kartochka orqali olmasligidan shikoyat qilmoqdilar, chunki elektr toki bo'lmagani uchun banklardagi terminallar ham ishlamayapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijon viloyat sudi Rossiyadan o'g'irlangan 3 o'zbek ustidan hukm chiqardi. Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan Moskvadan o'g'irlab ketilgan Sanjarbek Sotivoldiyev, Ma'murjon Yusupov va Ahmadjon Bekpolatovlar ishi bo'yicha hukm chiqarganini ma'lum qildi. Hamkasbim Hasanjon bu haqda Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom bilan ayni shu mavzuda suhbatlashdi. Hozir shu suhbatni eshittirishga qo'yamiz.
26 yanvar 12 yil Andijon viloyat sudida Sanjarbek Sotivoldiyev, Ma'murjon Yusupov, Ahmadjon Bekbulatov ustidan sud ishi bo'lib o'tib, mana Sotivoldiyev Sanjarbekka 7.5 yil, Yusupov Ma'murjonga 8 yil va Bekbulatov Ahmadjonga 5 yil 3 oy qamoq jazosi belgilandi.
Nimada ayblandi bular?
Bularga asosan mana bu 4-ta modda jinoyat kodeksini 223-chi modda, 228-chi modda, 244-chi, 2-chi prim moddasi demokratik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok qilish moddasi 223-chi modda qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish 228-chi modda hujjatlar, stamplar, muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakirlashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish va 242-chi moddada jinoiy uyushma tashkil qilish moddalari mana jami 6-tadan 4-ta moddani qoldirgan. Bundan tashqari 155-chi va 161-chi moddalar ham bor edi. Qo'paruvchilik va terrorizm moddalarini faqat sudda sudyani o'zi olib tashlagan. Bo'lmasam bularga 20 yilgacha qamoq jazosi belgilangan bo'lardi.
Sudda ayblanuvchilar qo'yilayotgan ayblarga iqror bo'ldimi?
Yo'q, sudda birontasi bularning ichidan iqror bo'lgani yo'q. Sudda o'zida ham bularning aybi isbot qilinmadi. Bular uchalasi ham Moskvadan olib kelingan, bundan 17 oy oldin noqonuniy hibsga olingan. Bundan tashqari o'shadan o'g'irlab, qalbaki hujjatlar bilan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zbekistonga olib keltirilgan. Bu ish bo'yicha Rossiya bosh prokuraturasi jinoyat ishi ochilgan, lekin mana bir necha xatlarga O'zbekiston bosh prokuraturasi shu paytgacha javob bermagan.
Rossiya prokuraturasi kimga qarshi jinoiy ish ochgan?
O'zbekistonga qarshi. Ya'ni o'sha o'ta milliy xavfsizlik demagan, lekin faqat etilgan odam o'g'irlash fakti bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Va u shu yerdaligi bo'yicha O'zbekiston bo'yniga olmagan, uni shu yerda O'zbekistondaligi to'g'risida natijada mana bu 17 oydan keyin faqat sud harakatlarini boshlashgan. Endi bu yerda bitta narsani aytib ketishgan, bu bular uchalasi Sotivoldiyev ham, Yusupov ham, Bekpolatov ham hammasi o'sha Moskvadan o'g'irlab olib chiqib kelingan. Lekin bular ichida Sotivoldiyev Sanjarbek Rossiya fuqaroligini 2002 yilda olgan va o'sha Moskvada o'zini uyida 3-ta bolasi bilan yashab yurgan shu paytda. 17 oy bu ham noqonuniy, qonunga xilof ravishda shuncha ushlab turilgan, nagaki har 3 oyda o'zi prokuraturaning ruxsatini olish kerak edi. Lekin o'sha prokuraturani sanksiyasini olmasdan 17 oy tergov izolyatorida saqlangan Andijon viloyati Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida.
Sanjarbek Sotivoldiyev 7.5 yilga, Yusupov 8 yilga, Bekpolatov 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Sud hukmi yuzasidan yuqori instansiyaga murojaat qilish huquqiga egami?
Ha, albatta, bular apellyatsiya berishga huquqli. Otasi yetishi bo'yicha bu hukmga nisbatan apellyatsiya berishadi. Mana shu 10 kun ichida berishadi va bu apellyatsiyada qaytadan qarab chiqish kerak sud.
Suratga ham bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Salomat
bo'ling.
Mustaqil hukmdorlar tashabbus guruhi Surat Ikrom bilan hamkasbim Hasanjon suhbatlashdi. Gap Andijon viloyati sudi Rossiyadan o'g'irlangan 3 o'zbek ustidan chiqarilgan hukm haqida bo'ldi. Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz davom etadi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Behzod Musayev AQShdan siyosiy boshpana olgani xabar qilinmoqda. Soliq qo'mitasi vakillari tasdiqlamayotgan bu xabarni Harakat nashri tarqatdi. Ishonchli manbaga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, Behzod Musayev AQShga tajriba almashish dasturi bo'yicha borib, o'sha yerda qolib ketgan. O'zbekiston mulozimining boshpana so'rashiga vatanida unga nisbatan xavf bo'lgani bilan izohlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Behzod Musayev Qo'shma Shtatlardan siyosiy boshpana olgani haqida Harakat nashri xabar qildi. Xabarda aytilishicha, soliq qo'mitasi mulozimi tajriba almashish dasturi doirasida AQShga borgan va O'zbekistonda o'ziga nisbatan xavf tug'ilgani vajidan u yerda qolishga qaror qilgan. Harakat nashrining Toshkentdagi muxbiri mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Respublika soliq qo'mitasidagi ikkinchi odam Qo'shma Shtatlarga qochib ketgani haqidagi xabarni ishonchli manbadan olganini aytadi.
Bizga xabar yetkazgan manba o'sha bevosita Behzod Musayevga yaqin bo'lgan Behzod Musayev bilan birgalikda birgalikda ishlagan shaxslardan biri edi. U kishini aytishi bo'yicha shu yangi yil atrofida o'sha soliq sohasida bilimlarni oshirish, o'zaro tajriba almashish maqsadida AQShga O'zbekiston delegatsiyasi borgan va uning tarkibida o'sha soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Behzod Musayev ham borligi, bunga nisbatan O'zbekistondan unga nisbatan qanaqadir o'sha jinoyat ishi ochilish xavfi nuqtai nazaridan u yoqda qolib ketganligi to'g'risida bir ma'lumotlarni yetkazdi.
Harakat nashri muxbiri Tashanovning aytganlari edi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi Behzod Musayevning AQShdan boshpana olganiga oid xabarni na tasdiqlamoqda, na inkor qilmoqda. Soliq qo'mitasi kadrlar bo'limi xodimi Ozodlik bilan o'zaro suhbatda Musayev 2011-yil dekabr oyining oxirida o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shaganini ma'lum qildi. U kishi hozirda soliq tizimida ishlamayapti, hozir qayerda ekanini bilmayman, dedi soliq qo'mitasi vakili. Lekin Ozodlik muxbirining Behzod Musayev AQShdan siyosiy boshpana olgani haqiqatmi degan savolini kadrlar bo'limi xodimi ochiq qoldirdi. Qo'mitaning boshqa bo'limlari, jumladan navbatchi va xatlar bo'limlari xodimlari ham Musayevning ishdan bo'shaganini tasdiqlab, u kishi hozir nima bilan shug'ullanayotganini bilmasliklarini ta'kidlashdan nariga o'tishmadi. Davlat soliq qo'mitasining rasmiy internet saytidagi idora rahbariyati ro'yxatida raisning birinchi o'rinbosari yozuvi ro'parasidagi Behzod Musayevning ismi ham olib tashlangan. Ayni paytda O'zbekistondagi tumanlardan birining soliq inspeksiyasi rahbari Ozodlik bilan o'zaro suhbatda Behzod Musayevning AQShga chiqib ketgani ehtimoldan yiroq degan taxminni ilgari surdi. Jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, yoshi 35lar atrofida bo'lgan Behzod Musayev AQShdaligi paytida o'ziga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligini sezib qolgan bo'lishi mumkin. Bu taxminini jurnalist joriy hafta boshida Davlat soliq qo'mitasi hay'ati katta majlis o'tkazib, soliq tizimida avj olgan poraxo'rlik muammosi ko'targani bilan bog'laydi.
Real ma'lumotlar yo'q, lekin soliq qo'mitasi hozir juda katta o'zgarishlar bo'layotgani haqida ma'lumotlar bor. Ya'ni o'sha o'tgan kuni poraxo'rlikni oldini olish, tamagirlik oldini olish bo'yicha soliqchilar o'rtasida juda katta bir hay'at majlisi bo'lgan. Majlisda o'sha qo'mita raisi, o'sha respublika bosh prokuraturasining vakillari ma'ruzalar qilishgan, hisobotlarida o'sha Toshkent viloyati, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida ko'plab soliqchilar o'sha pora epizodlar bilan, tamagirlik hollar bilan tushganligi bo'yicha faktlar e'lon qilingan. Endi mana shu faktlar ayrimlari o'sha Musayevga ham taalluqli degan hozirda gaplar bor. Hali yuqorida aytganimdek, bu gaplarni bir rasman tasdiqlatish imkoniyati hozircha yo'q.
Harakat nashrining Toshkentdagi muxbiri va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Amerikada siyosiy boshpana olgan shaxslarga doir ma'lumotlar sir hisoblangani bois AQSh rasmiylaridan bu haqda izoh olishning iloji bo'lmadi. Nima bo'lganda ham Behzod Musayevning qochgani tasdiqlansa, u AQSh va G'arbning boshqa davlatlardan siyosiy boshpana olgan birinchi o'zbek mulozimi emas. 2007 yil boshida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar boshqarmasi boshlig'i Alisher Sharipov ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgandan ko'p o'tmay u AQShda siyosiy boshpana olgani ma'lum bo'lgan edi. 2006 yilda Farg'ona viloyati hokimligi moliya boshqarmasi boshlig'i Inoyatov ham butun oilasi bilan AQShdan boshpana olgani, bunga uning ustida tergov boshlangani sabab bo'lgani aytilgan edi. Bundan tashqari O'zbekistonda shov-shuvga sabab bo'lgan qochishlarga 90-yillar o'rtalarida O'zbekiston sobiq adliya vaziri Bobur Malikov, Farg'ona viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Avazxon Muxtorov, 2002 yilda O'zdon mahsulot korporatsiyasi raisi Olim Otayevning O'zbekistondan chiqib ketganini misol qilish mumkin.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Behzod Musayev Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy boshpana olgani xabar qilinmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonlik o'zbek kitobxonlari mamlakatda o'zbek kitoblari yetishmovchiligidan shikoyat qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimol viloyatlari aholisining aksariyat qismini etnik o'zbeklar tashkil etgani bois mazkur viloyatlar oliy o'quv yurtlari qoshida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari ham faoliyat olib bormoqda. Ushbu o'quv dargohlari talabalari hamda o'qituvchilari o'zbek tili darsliklari yo'qligidan shikoyat qiladilar. Faryob viloyati oliy o'quv yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Ehsonulloh Quvonch ushbu muammo ham o'qituvchilar hamda talabalarni qiynab kelayotganini aytadi.
Afg'onistonda o'zbek xalqi uchun matnlar, albatta nasriy matnlar yoki nazmlar bo'lsa, yo'q. Biz hozir oliy ta'limotda ustoz bo'lib kelyapti. Ko'p mazmunlarni dars bermoqchi bo'lsa, qiynalamiz. Masalan, misol sifatida ko'rsak, adabiyotning turli bo'limlari, har bir bo'limni ko'rsak, ya'ni adabiy fanlarni boshiga kelmoqchi bo'lsak, o'zbek tilida bo'lgan mavodlar yoki bayon bo'lsin, badiiy bo'lsin yoki shunga asosiy til bahsiga kelmoqchi bo'lsak, har birisida yeni yozilgan matnlar o'zbek tilida bo'lsa, yo'q. Chunki nayalg'uz biz qiynalamiz. Albatta tabiiyki, ustozlar qiynalgandan keyin talabalar ham mana shu qiyinchilikka duch kelib kelyaptilar hozirda.
Hozirgi zamonda ta'lim oladigan yoshlardan ularning o'zlari ko'proq o'qishlari va o'rganishlari talab etiladi degan Faryob viloyatida o'qituvchilarni yetishtiruvchi bilim dargohi o'qituvchisi Toshqin Bahoyi, o'zbek adabiyotlari va kitoblariga boy kitobxonalar mavjud bo'lmagani bois ushbu jarayon o'ta qiyin kechmoqda deydi.
Oliy ta'limot va shunga o'xshash ma'lum tarbiyalash muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti uchun alohida departamentlar ochilgan. Bu departamentlar nima o'qiydi, qanday kurikulum asosida dars o'qiydi. Bunisi hozirgacha ham ma'lum emas. Hozirgi tizim, masalan, kredit tizimida shogirdni ko'proq ishlatish, ishga solish zarurligi ta'kidlanmoqda. Davlat loyihalarida albatta. Endi shu loyihalar asosida biz shogirdni ishga solamiz desak, bunda shogirdni o'sha ish olib borishi uchun kitobxonalar kerak. O'zbek tilidagi o'sha klassik matnlar, mumtoz adabiyot namunalari, shunga o'xshash mo'sir adabiyot namunalar to'lib toshib yotgan bo'lishi kerak. Ammo bu arsada hozirgacha kerakli ishlar olib borilmagan.
Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablar va oliy ta'lim dargohlari kitobxonalari javonlaridan o'zbek kitoblarini qo'lga kiritish o'ta qiyin. Shuningdek, Afg'oniston o'zbeklarining xususiy kitobxonalari hamda aholi uchun ta'sis etilgan ommaviy kitobxonalarda ham o'zbek tilida yozilgan turli adabiyotlar va kitoblar deyarli mavjud emas. Xo'sh, bu muammoni qanday qilib bartaraf etish mumkin? Ushbu savol bilan Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurullo Oltoyga yuzlandim.
Endi men fikrimda birinchidan davlatga tushadi bu mas'uliyat. Davlat o'sha asosiy qonunda aytgan biz davlat tillari yonida, fors va pashto tillari yonida uchinchi rasmiy tillarni ham biz himoya qilamiz va himoya nimamizga kiradi degan gapni aytgan. Endi o'zbek xalqi faqat bu narsaga suyanib qolishi ham kerak emas. O'zbek xalqining boy va davlat odamlari yo ba'zi bir madaniy anjumanlar bor. Ular albatta bu sohada o'zlari shaxsiy harakat qilishlari kerak. Klassik adabiyotlarimizmi yo hozirgi zamon adabiyotimizmi? Shularni hammasini bu tabiiy bir moddiy mablag' kerak bunga. Shuni o'sha boy badavlat insonlarimiz himoya qilishi kerak bo'ladi.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Hokimlar yerni rasvo qilib bo'ldi, deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan bo'lgan sobiq fermerlardan biri. U ozodlikning erkin mikrofonida samarqandlik tadbirkorning fikrlariga o'z munosabatini bildiradi.
Xo'p, men shu kuni Amerikadan bir samarqandlik tadbirkor Amerikaga ketib qolishga majbur bo'ldi. Meni shunday bir azob bo'ldi, menga O'zbekistonda ishlash deb bir odam gapirdi shu kuni. Shu odamni gapida xulosa qilsa, shu nima deyaptida, shu O'zbekistonda hokimlar ishlatgani qo'ymaydi, huquqni muhofaza qiluvchi odamlar ishlatgani qo'ymaydi deydida. Shu odamni gapida jon bor. Men shuni aytmoqchi edim.
Qanday jon borligini qanday siz asoslab bera olasiz endi?
Lekin mana shunday bo'layaptiki, men yashab turgan hududlarda 10 tala fermerda tugatildi va joylari tenderga qo'yildi deb matbuotda e'lon qilinyaptida, yana uni aka ukalari yoki ukasi yo o'g'liga shunday hujjat qilib berib yuboryapti. Mana shu oldin ekilib foydalanib 50 sentnerdan 40 sentnerdan bug'doy, g'alla, paxta olib yurgan yerlardan bugun hech qanday, mana shu asosan mana shu 2006 yildan keyin mana shunday dalillar paydo bo'lib qoldiki, hech narsa ekilmaydi yil bo'yi.
Demak, o'rtada bir korrupsiya borda.
Ha, mana shu hokimlarni endi men olib prezident olib borayotgan siyosatga qarshiligini ham tushunmayman. 3-4 yildan beri hech narsa ekilmaydigan 40-50 sentnerdan bug'doy olish mumkin bo'lgan joylardan mana shu bugundan bir narsa olinmay, faqat shu fermer nomiga yurgan odamlar 100 gektarlab 180 gektar kami 60 gektardan egallab yurgan odamlar hech narsa ekmaydi. Faqat suvatga berib yuradi, boshqa berib yuradi, mana shu yuradi, hech narsa topshirmaydi. Lekin shu odamlar fakirlar uchun yaxshi. Lekin shuni yerni olib ishlayman, baholi qudrat bilan davlatga paxta beraman, g'alla beraman, vijdonan ishlayman degan odamlar bitta yarimta juda ham kam. Lekin bitta yarimta chiqsa odamlarni tenderdan umuman o'tkazmaydi. Agar meni shu O'zbekistonni bir misol uchun kelajakka bir dunyoqarash bo'lsa, xalq o'zbek millat sifatida kelajakda O'zbekiston davlati qurilib, mana shunday bir obodonchalik, xalqni bir yaxshi farovon yashashini xohlayman degan, shuni ustida mutasaddi bo'lib turgan vazir yoki bo'lmasa qishloq va suv xo'jaligi xodimlari kim bo'lsa, mana meni bilan koordinatimni bersin, gaplashaman. Lekin men mana shunday joylarni ko'rib, prosta men O'zbekiston fuqarosiman, men millat sifatida o'zbek xalqini millat sifatida saqlanib qolish tarafdoriman,
deydi qiziriqlik sobiq fermer. Mahbuslar qiynoqlardan azob chekmoqda, deydi Qashqadaryo viloyatining tergov izolyatorlarida 7 oy o'tirib chiqqan qashqadaryolik tinglovchi. U xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini iltimos qildi.
Man 2009-yil bir tuhmat uyushtirib mani ichkariga olishdida.
Ichkari deganingiz qayer?
Nimaga ot bozorga turmaga olishdida. Endi man o'sha temada gap so'zlar bo'lganda, mana shu tazyiqlar ko'p, juda ko'p bosim. Mana izolyatorlarga, man Ulyanov izolyatoriga, Koson izolyatoriga, o'sh Bishkent qarshi, ayniqsa qarshiniki, shaharniki shunday aytib bo'lmas darajada holat.
Nima uchun qiynoqlar ko'pmi?
Qiynoqlar ko'p. Sharoit yo'q.
Yo'q, mana izolyatorda qancha bo'ldingiz siz?
Men 7 oy bo'ldim. Ot bozoriga hammasi bo'lib.
Mana endi qiynoqlar qanday endi? Mana gapiring qani, O'zbekiston hukumati iddao qiladiki, qiynoqlar yo'q deydi.
Qiynoqlar yo'q deydi. Haqiqatan endi masalan, men shu mana hukumatimizni, prezidentimizni hamma narsasiga men zaman. Lekin u narsalar mana ichkariga bo'lmayapti-da. U hali bajaruvchilar shu narsani umuman e'tiborga ham olishmaydi-da. Aytilgan gaplarini mingdan biri ham bo'lmaydi-da.
Misollar bilan ayting, misollar bilan ekan. Masalan, qanday qiladi?
Mana dinamati bilan nima qilinganlar? Keyin mana bir xil haligi qarzdorlik bilan hali davlatga ushlab ketilganlar bor-ku. Shular yomon qattiq azob beriladi. Yashash sharoiti og'ir, uradi, so'kadi, og'zidan onangiz aytmaydi. Birdan bismillahirrohmanirrohim demaydi, onangiz deb boshlaydi. Tutun masalan mana o'shalar bitta yarimtasi o'sha yerga ham o'zini ibodatini qilmoqchi bo'ladi. Ularga umuman ahvol og'ir. Ha, keyin bo'lmasa gaplar bilan 20 yil o'tirgan odamlarni olib kelib yana o'tirg'izayapti. Mana aytdim, bu og'zi berga o'tirganini ko'piga hali hech qanday bo'yniga bir narsa qo'yilgan yo'q. Ha, o'g'irlik qilgan bo'lsa ham o'g'irligi uchun jazosini oladi. Nima bularni azob berasizlar? Nima kerak bunda? Mana ovqat bunday. Ko'rpa to'shaklari eshakni yopiq ichiday bo'lib yotibdi. Shular nimaga bularni qilmaysizlar? Komissiya kelgan vaqtingizni qiladi hammasini. Ovqati ham zo'r bo'ladi. Ana shundan qilib kunduz kunlari umuman dam olgani qo'ymaydi. Shunday, shular ham hammasi bosimda masalan. To'g'rimi?
Albatta, albatta.
Ko'rpa to'shakni olib qo'yadi. Tayyizlagini. Temir karavot, u qanday dam olib bo'lmaydi. O'tirdingiz hali glazokdan qarab o'tiribdi, chaqirib olib turib tarang uradi. Ana shundan holatlar.
Deydi Qashqadaryo viloyatining tergov izolyatorlarida yetti o'tirib chiqqan qashqadaryolik tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, tinglovchilar bildirgan fikrlar bu ularning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida endi men navbatni islom va musulmonlar eshitirishiga beraman. Uni hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida gap boradigan mavzularimiz: hijobga kirib muslima uchun farzlarni bajarish maqsadida sahnani tark etgan pop yulduzi, pokistonlik Noza Iqbol haqida kichkina lavha bugungi dasturimizda. Shuningdek, o'zbek imomlari turkumidan eshitirishni davom ettirib, bugun o'zbekistonlik taniqli din arbobi, sobiq sovet davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining rahbari bo'lgan muftiy Ziyoviddin ibn Ishon Boboxon haqida suhbatlashamiz. Dastlab pokistonlik xonanda islom uchun sahnadan voz kechgan Noziya Iqbol haqida. Noziya nomi bilan tanilgan svatlik yoshgina xonandaning o'z dini uchun sahnadan tushib hijobga kirishi haqidagi qarori 100 minglab muxlislar uchun mutlaqo kutilmagan xabar bo'ldi. U bu qarorni 21 yanvar kuni Dubayda uyushtirilgan konsertida ma'lum qildi. Tomosha zaliga yig'ilgan muxlislarga qarata xonanda bu uning so'nggi chiqishi ekani va musulmon ayol yashashi lozim bo'lgan hayot tarziga qaytish uchun musiqadan voz kechganini aytdi. Bundan buyon siz mening yuzimni ko'rmaysiz, chunki men islomiy niqob kiyaman, dedi o'z muxlislari qarshisida taniqli pop yulduzi Noziya Iqbol. O'z muxlislar orasida Noziya deb tanilgan bu xonanda Pokiston sharqidagi Swat vodiysida tug'ilgan. Uning yosh nechidaligi matbuotga ma'lum emas. Buni pokistonliklar ayol kishining yoshi so'ralmaydi degan javob bilan hazilga oladilar. Noziyaning o'zi esa muxlislarning bu haqdagi savollariga javoban 6 mayda tug'ilganini aytadi xolos. Ya'ni u o'z yoshini aytishni xush ko'rmaydi. Noziya 6 yoshidan qo'shiqchilikni boshlagan. Ilk albomi 2011 yilda chiqqan va chiqishi bilan mashhur bo'lib ketgan. 2005 yildan boshlab Birlashgan Arab Amirliklariga ko'chib o'tgan. 2010 yilda u pushtun musiqasi qirolichasi deb e'lon qilingan. Noziyaning musiqiy albomlari 4 tilda, pushtun, urdu, farsi va panjobiy tillarda bo'lgani uchun uning ijodi Pokistonning pushtun tilli qabilalari hamda Afg'onistonda juda mashhur. Noziya Iqbolning turmush o'rtog'i Javod Fazo ham musiqachi va xonanda, o'z videokliplarida turmush o'rtog'i bilan birga tasvirga tushgan. Shu vaqtga qadar bu mintaqalar uchun birinchi raqamli pop yulduzi bo'lib kelgan Noziya endi sahnani tark etish bilan birga topgan boyligini Pokistonda qizlar uchun madrasa ochishga sarflashni niyat qilmoqda. Bu xabar uning muxlislari tomonidan turlicha qarshi olindi. Ayniqsa qizlar va ayollar bundan norozi. Jumladan kuvvetdalik Shabana ismli ayol mana bunday deydi:
"Yo'q, madana degbas dagani prishiza der, preshanay jigizchiga gani.
Men Noziya Iqbolning qaroridan juda xafaman. Mening hatto yig'lagim keldi buni eshitib, deydi Shabana ismli ayol. Pokistonlik taniqli shoir va radio rejissyori Loyiqzoda Loyiq esa Noziyaning sahnadan tushishini Pokistonning pushtun tilli aholisi uchun fojia deb baholadi. Unga ko'ra pushtun tilli xonandalar uchun mamlakatning islomiy tutumi qattiq bo'lgan mintaqalardan yetishib chiqishning o'zi o'ta mushkul bo'lsa, keyinchalik ularning sahnada qolishi ham odatdan juda og'ir kechadi. Ko'pchilik pushtun yulduzlari o'z san'atini xuddi Noziya Iqbol kabi kutilmaganda to'xtatishga majbur bo'lgan va sahnadan ketish odatdan fojiaviy tus olib bormoqda. Jumladan 2009-yilda pokistonlik xonanda ayol Ayman Udas o'zining Peshavordagi uyida otib ketilgan edi. Uni radikal islomiy guruhlarning bosimi ostida qolgan akasi otib o'ldirgan. Taqdir taqozosiga ko'ra Udas mamlakat televideniyasi orqali so'nggi bor "Men o'z muxlislarim orzularida mangu hayotman" deb kuylagan edi. Yilning yanvar oyida yana bir taniqli xonanda va raqqosa Shabana Svat vodiysida toliblar tomonidan o'ldirib ketildi. Bundan tashqari Shakila Noz, Farzona va Farida Xon kabi tanilgan yosh xonandalar ham turmushga chiqqandan so'ng sahnani tark etishgan. Ayni kezda Noz Iqbolning sahnadan tushishi ham u yoki uning yaqinlariga islomiy jangari guruhlar tomonidan tahdid bo'lgandir degan taxmin bilan bog'lanmoqda. Biroq Noz Iqbolning o'zi bu haqdagi savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Pokistonlik inson huquqlari faollari va ziyolilar taniqli xonandalarning birin-ketin sahnadan tushib borayotganini mamlakat sharqida jangari guruhlarning bosimi ortib borayotgani bilan bog'laydi. Pokistonlik islomshunos olim, pushtun tilida chop etilgan Islomda musiqa nomli kitob muallifi Muhammad Hasan Haqiyor radikal islomchilarning musiqachilarga bosimining asl islomga aloqasi yo'q deb ta'kidlaydi. Kishi ruhiyatini tinchlantiradigan musiqa va mayin ovozga islomda ta'qiq yo'q. Musiqaning islom tarixida o'z o'rni bor deb hisoblaydi bu olim. U sahobalar va payg'ambar Muhammad alayhisalom davrida musiqaga ta'qiq bo'lmagan deb hisoblaydi. Ba'zan payg'ambarimiz to'ylarda musiqa bo'lishiga da'vat qilgani haqidagi hadislar bor der ekan. Muhammad Hasan Haqiyor hozirgi musiqa san'ati, ya'ni ayol kishining raqs tushishi va hokazo holatlarini islomga yod deydi. Bu hollar islomda taqiqlangan deydi aniq-tiniq qilib pokistonlik islomshunos olim Muhammad Hasan Haqiyor. Endigi sahifamiz esa o'zbek imomlari turkumidan boshlangan navbatdagi lavhamizdan iborat. Bugungi lavhada O'zbekistonning sobiq sovet davridagi yirik ahli ilmlaridan biri bo'lgan 1957-82 yillar oralig'ida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining rahbari, O'zbekiston tarixidagi ikkinchi muftiy Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon haqida gap boradi. Bu kishi o'tgan galgi qahramonimiz Eshon Boboxonning o'g'lidir. O'tgan safar aytganimizdek, taqdir taqozosi bilan Boboxonlar sulolasi 1943-yildan to 89-yilga qadar sobiq sovet tuzumi davrida musulmonlar diniy idorasi raisi muftiylik lavozimida bo'lgan. Ziyoviddin Boboxonga muftiylik sobiq sovet hukumatining ruxsati bilan u kishining otasidan meros o'tgan. O'z navbatida Ziyoviddin qori bu lavozimni o'z o'g'li Shamsiddin ibn Ziyoviddinga o'tkazgan. Avval aytganimizdek, biz o'zbek imomlari turkumini boshlar ekanmiz, imkon qadar kengroq davrni olishga harakat qildik va hozircha qulochimiz O'zbekistonda ilk diniy idora tashkil qilingan davr 1943-yilga qadar yetdi xolos. Demak, Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon bugungi qahramonimiz.
Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon 1908-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 12 yoshida Qur'onni yod olgan. 1920-yili Ko'kaldosh madrasasiga o'qishga kirgan. 2. jahon urushidan oldin va keyingi davrlarda 1943-yildan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga asos solgan va unga rahbarlik qilgan muftiy Eshon Boboxonga ko'makchi bo'lgan. 1947-1948 yillarda Qohiradagi Al-Asar universitetining shayxlaridan Abdulloh Fuqqoiy va Hofiz Tijoniylardan dars olib, so'ngra Makka va Madina shaharlariga borib bilim olib qaytgan. 1948-yilda diniy boshqarma raisining o'rinbosari, 1957-yilda Eshon Boboxon vafotidan keyin O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi etib tayinlangan. U kishining tashabbusi bilan 1961-yilda diniy boshqarma qoshida xalqaro aloqalar bo'limi va 4 tilda Sovet Sharqi musulmonlari nomli jurnalni chop etish yo'lga qo'yilgan. 1971-yilda Toshkentda Imom Buxoriy nomli oliy ma'had Islom instituti ochilganidan so'ng o'quv yurti ishlariga bosh qosh bo'lgan va shuningdek Essir hududida Qur'onning chop etilishiga rahbarlik qilgan. Shayx Ziyoviddin Boboxon 1982-yilda vafot etgan.
musulmonlar dini idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ziyoviddin qorining qo'lida 7 yil ta'lim olgan. U kishi o'z ustozini shunday xotirlaydi.
O'sha davrni agar biz ko'z oldimizga keltirib tasavvur qiladigan bo'lsak, bir yoqdan dahriylik siyosati, kapitalizm, kommunizm tashviqoti bo'lib turgan payt, dindorlarga qatag'onlar bo'lgan ulamolarni ko'plari chetlariga, xorijiy mamlakatlarga boshpana izlab ketgan, o'zimizda qolganlari qanday qilib jon saqlash maqsadida hukumat bilan murosa madora qilib yo ishlab yo o'zlarini qiyofasini o'zgartirib ulamo emas, bir dehqonmi, kosibmi shaklida yurgan bir paytda muftiy bo'lishni o'zi oson bo'lmagan. Chunki ham shariatni ham siyosatni muvofiqlashtirish kerak edi. Ziyoviddin Qorakadek islom dini ta'limotini chuqur biladigan hamda zamonani ham siyosatni ham yaxshi tushunadigan insonni Alloh taolo tayyorlab qo'ygan ekanki, mana o'zimiz tirik guvohi bo'ldik. Shunday qoyil qolardimki, bu kishini so'zlarini o'sha paytda yozib olib tahlil qilinardi yuqori idoralarda. Ham shariatni to'g'ri olib borardilar. Xalqimizni ham o'zi islom dinidan uzoqlashib ketgan edi. Farzu sunnat u bu halol haromlardan ham ancha bexabar bo'lib turgan bir paytda Ziyoviddin Qoraka mana shu islom dinini imkoniyatlari boricha targ'ib qilib mana shu ishni olib bordilarda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Sobiq Sovet hukumatining dinni o'ta qattiq nazorat ushlagan siyosati davrida muftiylik qilgan Ziyoviddin Qori siyosatimizdan chiqmaslikka majbur bo'lgani holida bor imkoniyatidan foydalanib xalq orasida islomni jonlantirishga uringan edi deb xotirlaydi Shayx Abdulaziz Mansur. Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli imom Obid Qori Nazarov ham o'z davrida Ziyoviddin Qori yonida shogirdlik qilgan dindorlardan biridir. U kishiga ko'ra ham islomiy davlatlar bilan Sovet hukumati ruxsat berganicha muomala yurgizgan muftiy Ziyoviddin Qori asosiy e'tiborni imkon qadar diniy ta'limni kuchaytirishga qaratgan.
Masjidlar ochilishda, kitoblar asosan Qur'oni Karim chop bo'ladi, Qur'oni Karim chop qilishda va chetga hajga boradiganlarni uyushtirishda xizmatlari juda ham katta bo'lgan deb bilaman. Bu narsa haq. Chunki chetga boradigan odamlar o'sha paytda nom-manom Moskvadan tasdiqlanib kelardi va KGB idorasidan tasdiqlanardi va keyin O'zbekistonning KGBsidan alohida ular suhbatlardan o'tib, tayyorgarliklardan o'tib, ularga maslahatlar, ko'rsatmalar, buyruqlar, topshiriqlar berilib va necha tomonning roziligini olgandan keyin hajga boradigan odamlar ham ular harakatlar bu narsalarni iloji boricha ko'paytirishga harakat qilishgan. Masjidlarni ham soni ko'proq bo'lishga, kitoblarni ham va hajga va chetga o'qishga boradiganlarni ham sonini ko'paytirishga bular albatta qo'llaridan kelgancha o'sha berilgan imkoniyat doirasida kurashib kelishgan. Musulmon davlatlar Sovet Ittifoqini kufr diyori deb bilgan va ko'pda bu yerdagi musulmonlarning holatidan ular xabardor bo'lmagan. Ular hammasi dindan qaytib ketgan, kofir bo'lib ketgan, musulmonlarni o'ldiradi, qiradi degan targ'ibotlar tarqalgan musulmon dunyosida. Ya'ni SSRning obro'si nihoyatda yomon bo'lgan, ya katta bir din dushmani sifatida qaralgan. O'sha narsalarni oldini olish uchun bular shunday yo'llarni qilishgan, ya'ni diniy idoralar va ularning vakillarini o'zlari tayinlab va aloqalarini bo'lishib, bularni o'sha safarlarga borib kelishlarini hammasini davlat tomonidan uyushtirilgan.
Obid Qori Nazarov edi. Bobohonlar sulolasi muftiylik qilgan sobiq Sovet davrida sobiq SSRlik musulmonlarni hajga jo'natish amaliyoti ham boshlangan va tarixiy ma'lumotlarga ko'ra buning boshida Eshon Boboxon tashabbuskor bo'lgan.
Ziyoviddin Qorakadan oldinroq o'sha otalarining davrida 45 yildan boshlangan hajga borish, lekin u ham boya aytganimizdek cheklangan miqdorda edi. Masalan, bu O'zbekiston bo'yicha deyilmasdi unda, Sovet Ittifoqi bo'yicha 15-20-25 kishidan oshmagan o'sha paytdagi hojilarning adadi. Qarang, shunday katta mamlakatni o'sha paytda endi rasmiy hisobotlarda 60 million musulmon bor Sovet Ittifoqida deyilar edi. 60 kishi ham emas, 20 kishi atrofida hajga boshlangan. O'sha markazdan, Moskvadan belgilab qo'yilgan u adadni bitta oshirib ham bo'lmas edi. Talabalar ham shunga yarasha o'sha cheklangan miqdorda qabul qilinardi. Ziyoviddin Qoraka davrida ham baribir shu hojilarni adadi oshmagan. Bu narsa faqat bu hojilarning nima bo'lishi o'sha mustaqillik sharofati bilan
ne ko'payib borib, mana hozir mana 5000 nafar fuqarolarimiz hajga, 6000 fuqarolarimiz mana umraga boryaptilar har yili.
Shayx Abdulaziz Mansur. Obid Qorinazarov esa o'sha davrda hajga borgan oz sonli o'zbekistonliklardan biri ekanini aytadi.
Men o'sha Shamsiddin Boboxonov bilan birga hajga borganman 88-yil. Diniy idoraning rahbari o'shalar buni hal qilgan, ya'ni ular tavsiya qilgan va u yoqdagilar keyin tasdiqlagan.
A siz nima ish qilardingiz u paytlarda?
Men o'shanda noyib imom edim. Ya'ni Tilla Shayx masjidida Abdurash qoriga noyib edim.
Ya'ni masalan siz o'zingiz men hajga bormoqchiman deb istak bildirgansiz, a?
Aytib berganman.
Ariza beruvchilar ko'p bo'larmidi o'sha paytlar?
Ko'p bo'lmasdi, ya'ni bu borish qiyin bo'lgani uchun ham arizani ham odamlar berib o'tirmasdi. Meningcha bu og'zaki shunday muammolar bilan aniqlanardi. Ya'ni kim ariza bersa bo'ladi, kim ariza bersa bo'lmaydi. Borishi kelishilgan, borishga hukumat rozi bo'ladigan, diniy idora rahbarlari rozi bo'ladigan odamlarga aytishadi, ariza yozing deb. Baxt bo'ladi, ariza yozing degan so'z eshitish bu ish hal bo'ldi degan ma'noni anglatardi.
Obid Qorinazarov edi. Har ikki ulamo, Obid Qorinazarov ham, Shayx Abdulaziz Mansur ham Ziyoviddin Qorining bevosita yonida yurgan ulamolardandir. Biz suhbat yakunida ulardan Ziyoviddin Qorining shaxsiga oid xotiralarini ham so'radik. Obid Qorinazarov u kishining saxovat peshaligi va islom ilmiga hurmati aks etgan bir xotirani tilga oldi.
Bir o'ris odam Afg'onistonda xizmat qilgan ekan, bir o'ris yigit Qur'on olib kelgan, o'sha yerdan olib kelgan ekan. Shuni sotaman degan. Men 200 so'm deyman, sizlar qancha bersanglar berasizlar. deyapti deb aytdi sekretar. Keyin kushi bo'pti 200 so'm berib yuboringlar dedilar. U sekretar aytdiki unga ozroq bersa ham bo'ladi, 50 so'm bersa ham 100 so'm bersa ham xursand bo'lib ketadi, rozi bo'ladi deb kushi aytdilar, yo'q, o'sha 200 so'mni beringlar dedilar. Ya'ni aytish mumkin, ya'ni bir jihati o'sha saxovat, yana bir jihati musulmonlar o'zining kitobi Qur'oni Karimni hurmati, ixtiromi deb tushunsak ham bo'ladi. Har kimning qo'lida qolish kerak emas Allohning kitobi. Uni nech pul desa ham pulni berib buni olingan yaxshi va o'zi izzat ikrom bo'ladigan joyga kelgan yaxshi, Qur'oni Karim.
Obid Qorinazarov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa Ziyoviddin Qorining yonida so'nggi kunlarga qadar birga bo'lgan va u kishining so'nggi kunlariga bog'liq bir xotirani tilga oldi.
Vafotlaridan 2 yil oldin ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. O'sha ko'zlari ochiq vaqtlarida diniy idoramizda 30,000 ortiq diniy kitoblar bor edi. Hammasini ko'rib o'qib chiqqan ekanlarda kitobsiz turolmasdilar. Ko'proq meni chaqirib, Abdulaziz xonadan falon kitobni olib chiqing dedilar. Olib chiqardimda, endi falon bobini oching, shu joyini o'qib bering dedilar. O'qib berardim. Shunda xuddi kecha o'qiganlaridek menga mandan oldin aytib turardilar, falon yana bu oching, yana uch varaq oching, keyin chiqardi o'sha oqtargan joyimiz deb aytib turardilarda. Bitta kitobni ko'p o'qitardilar. Qo'l yozma kitob edi. Qaysi muftiy oldin zamonlarda o'zi oxirida qanday nimaga topshirgan, o'g'liga topshirganmi, begonaga topshirganmi, qaysi bir hokim yo davlat rahbari qachon vafot etgandan keyin boshqa odam olganmi yoki tiriklik vaqtida ham topshirganmi degan tarixni menga ko'p o'qitardilar, lekin buni hikmatini bilmas edim. Keyin vafotlaridan keyin bildim. Nega? Chunki o'zlari ko'zlari ojiz bo'lgandan keyin vafotlaridan bir yil oldin o'g'illari Shamsiddinxonakaga muftiylikni topshirdilarda, yig'i-sig'i bilan topshirildi. Keyin bilsam shu o'zlariga tasalli berish ekan, shunday katta bir mansabni birovga topshirish uchun birdaniga, masalan, hatto begonaga emas o'zini o'g'liga topshirish ham bunaqa mansablarni ishonib topshirish qiyinligidanmi?
Taqdir taqozosi bilan O'zbekistonda qolib musulmonlar idorasi raisi o'rinbosariga muvin bo'lgan Shayx Abdulaziz Mansur ham, aksincha O'zbekistonni tark etib muhojiratga yuz tutgan ulamo Obid Qorinazarov ham sobiq sovet davrining din ustidan nazorat o'ta qattiq va keskin bo'lgan davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari din idorasiga rais bo'lgan Ziyoviddin Boboxonning xizmatini yuqori baholamoqda. Zero zamon og'ir edi, siyosat keskin edi. Obid Qorinazarov esa suhbat orasida xuddi bugungidek dinga qarshi siyosat o'ta keskin davr edi deb ta'riflab o'tdi. Biz esa o'sha davrda o'zbekistonlik musulmonlarga rahbarlik qilgan din peshvosi haqida imkonimiz qadar xotirladik va tinglovchilarimizdan agar bu ma'lumotlarga qo'shimcha qilish zarur bo'lgan ma'lumotlari bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashishni iltimos qilar edik. O'zbek imomlari turkmidan boshlaganimiz yangi loyihaning og'irligi, buning uchun topilajak ayrim ma'lumotlar nodirligini inobatga olgan holda sizning yordamingizga umid qilamiz. Ushbu turkumdagi keyingi qahramonimiz esa hozircha Ziyoddin Boboxonga zamondosh bo'lgan Alixon To'ra Sog'uniydir. Marhamat, agar bu din peshvosi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uning hayoti bilan bog'liq suratlar, videolar bo'lsa va uni ozodlik tinglovchilaridan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Elektron pochtamiz o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Murojaatlaringizni kutib qolamiz va shu o'rinda islom va musulmonlar eshitishining navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Mana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Bugun siz bilan suhbatda Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.